Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za četvrtak, 27. novembar ili studeni 2008. Svjetski lideri osudili su danas terorističke napade u indijskom gradu Mumbai, bivšem Bombaju, u kojima je prema posljednjim podacima ubijena 101, a ranjeno 280 osoba.
Zgrade hotela u kojima napadači drže taoce okružuje vojska, kao i jednu uredsku zgradu gdje su također taoci. Mediji izvještavaju da su u hotelima u toku akcije komandosa na oslobađanju zatočenih civila.
Nakon što je sinoć Savjet bezbjednosti UN jednoglasno podržao izvještaj i plan generalnog sekretara Ban Ki-moona o rekonfiguraciji međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu, u Prištini i Beogradu različite reakcije. Od događaja u Bosni i Hercegovini bilježimo da je svečano počela s radom rafinerija nafte Bosanski Brod, a Dom naroda federalnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja. Objavljujemo dio reakcija na jučerašnju vijest da je vlada Republike Srpske podnijela krivične prijave protiv 9 osoba, među kojim je i novinar Bakir Hadžiomerović.
Ja se nadam da ćemo ipak na kraju svi mi dokazati da je Dodik na čelu zločinačke organizacije, da ljudi koji on nabrojao tamo u tužbi zapravo predstavljaju savjest ovog društva.
Lažna dojava o eksplozivnoj napravi u zgradi gimnazije Mostar. Vozači oprez, poledica je. Iz tog, ali i drugih razloga, samo na području federacije u protekla 24 sata dogodilo se 96 saobraćajnih nesreća, u kojim su 4 osobe teže, a 16 lakše povrijeđeno. Sutra će prije podne biti sunčano, a poslije podne novo na oblačenje. To su bili naslovi važnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I danas traju okršaj indijske policije i terorista u indijskom financijskom centru gradu Mumbai. U terorističkim napadima na više od 10 ciljeva, hotela, bolnica, turističkih centara, ubijene su 104 osobe, preko 300 je ranjeno, dok se još uvijek ne zna broj zarobljenih talaca. Indijski premijer Manmohan Singh izjavio je danas da iza ovih napada stoje grupe stacionirane u susjednoj zemlji. Agencije prenose da je odgovornost za napade preuzela do sada nepoznata organizacija Dekad Mujahedini. Terorist skriven u jevrejskom centru u Mumbaju danas je telefonirao indijskoj TV stanici kako bi ponudio pregovore o oslobađanju talaca i također se požalio na zlostavljanje u indijskom dijelu Kašmira. Prema saznanjima do koji su predstavnici ambasade Bosne i Hercegovine u Indiji uspjeli doći u kontaktu sa indijskim vlastima, među žrtvama oružanih napada u Mumbaju nema državljana Bosne i Hercegovine, prenosi FENA iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH. U Bosanskom Brodu danas je presjecanjem trake i punjenjem prve cisterne naftnim derivatima svečano obilježen početak proizvodnje u rafineriji nafte Brod. Nakon što je prošle godine vlada Republike Srpske državni kapital u toj kompaniji prodala ruskoj kompaniji za Rubežnjeft u rekonstrukciju stare proizvodne linije, uloženo je 40 milijuna konvertibilnih maraka, a prvi naftni derivati u obnovljenim postrojenjima proizvodeni su prethodnih dana. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je danas prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, prema kojem će iz budžeta Federacije BiH biti uplaćene neizmirene obaveze rudnika za penzijsko invalidsko osiguranje. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Igor Crnadak potpisao je danas u Sarajevu sporazum o vojnom grantu između Vijeća ministara BiH i vlade Republike Turske, kojim se predviđa donacija vlade Turske za razvoj i modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa NATO standardima od 2008. godine. Vrijednost donacije iznosi 400.000 američkih dolara. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je hapšenje Ratka Mladića ključno državno pitanje za Srbiju. Ljajić je za Novosadski dnevnik rekao da bez obzira na izvještaj glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca, Srbija neće dobiti zeleno svjetlo za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija dao je prošle noći zeleno svjetlo za razmještanje policijsko-pravosudne misije Europske unije na Kosovu, EULEX, u okviru postojećeg mandata Ujedinjenih nacija. Šef EULEX-a, Ivde Kermabon, izjavio danas u Prištini da je misija koju vodi spremna da brzo počne s provođenjem mandata. Kermabon je dodao da su njegovi pretpostavljeni u Briselu, ali da će izvještaje podnositi i Ujedinjenim nacijama. Do sad nepoznata paravojna organizacija preuzela je danas odgovornost za bombaški napad od prije dvije sedmice na ured Evropske unije u Prištini. Napad je početak oružane borbe protiv misije EULEX, koja radi pod uslovima što su ih postavili Srbi i koju Albanci odbacuju, objavila je do sad nepoznata organizacija Vojska Republike Kosovo u današnjoj poruci. Bombaž samoubica svojim je automobilom napao američki konvoj i detonirao eksploziv oko 200 metara ispred američke ambasade u Kabulu danas, ubivši najmanje 4 afganistanska prolaznika dok su ljudi ulazili u objekat radi utrke na Dan zahvalnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Emisiju počinjemo događajem koji je uznemirio svjetsku javnost. Pretpostavljate, radi se o seriji napada u indijskoj metropoli Mumbai, odnosno Bombaj. Indijska policija počela je danas preuzimati kontrolu nad napadnutim luksuznim hotelima koje su zauzele naoružane osobe. Policija već kontroliše hotel Taj Mahal i tamo više nema talaca. Opširniji pregled situacije u našoj redakciji u Pragu pripremio Vlado Azinović.
Naoružani napadači koji su sinoć izveli seriju koordiniranih napada širom indijskog grada Mumbaija, odnosno Bombaja, usmrtivši prema posljednjim podacima više od 100 osoba i ranivši više od 300, danas još uvijek drže desetke talaca, a grad je blokiran vojskom i policijom. Napadnuto je najmanje 10 lokacija, uključujući i 2 luksuzna hotela, gdje su napadači tražili američke i britanske turiste. Odgovornost za napad preuzela je nepoznata islamistička skupina Dekanski muđahedini, tražeći oslobađanje muđahedina iz indijskih zatvora, a stručnjaci za borbu protiv terorizma smatraju kako napad nosi sva obilježja Al-Kaide. Zgrade hotela u kojima napadači drže taoce okružuje vojska, kao i jednu uredsku zgradu gdje su također taoci. Mediji izvještavaju da su u hotelima u toku akcije komandosa na oslobađanju zatočenih civila. Požar koji je tokom noći gorio u hotelu Taj Mahal je lokaliziran, a vatrogasci su i dalje ispred hotela. Policija je objavila da su 4 osumnjičena terorista ubijena, a 9 ih je uhapšeno. Stanje u Mumbaju i dalje je konfuzno, uz povremene izvještaje o pucnjavi i eksplozijama koje se čuju na mjestima napada. Glavna željeznička stanica u gradu, bolnica, restoran i 2 hotela neke su od napadnutih lokacija. State Department je objavio kako za sada nema podataka o mogućim američkim žrtvama napada, no otvorio je posebnu telefonsku liniju za pozive rođaka i prijatelja Amerikanaca koji bi se mogli nalaziti u opasnosti u Mumbaju. Uzimanje za metu Britanaca i Amerikanaca stručnjacima za terorizam sugerira novi način operacija koje provode s Al-Kaidom povezane ili njome inspirirane lokalne terorističke skupine. Bijela kuća, State Department, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama, Evropska unija i čelnici više zemalja osudili su noćašnji napad u Mumbaju. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon zauzeo se da napadači budu brzo izvedeni pred licem pravde. U televizijskom obraćanju naciji napade su osudili indijska predsjednica i premijer. Pozvali su Indijce na strpljenje i obećali da će odgovorni za terorističke napade u Mumbaju uskoro biti kažnjeni.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija prošle noći je dao zeleno svjetlo za razmještanje policijsko-pravosudne misije Evropske unije na Kosovu, EULEX, u okviru postojećeg mandata UN-a. Reakcije su različite. Naši reporteri iz Beograda, Iva Martinović, iz Prištine, Gzimba Džaku i iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić, javljaju.
Predsjednica Skupštine Srbije, Slavica Đukić-Dejanović, ocenila je da je odluka Saveta bezbednosti još jedan pozitivni diplomatski korak za Kosovo i za uzimanje bolje pregovaračke pozicije Srbije.
Mi kao država dobijamo prvi put u posljednje vrijeme nakon rasprave u Ujedinjenim nacijama oko našeg obraćanja Međunarodnom sudu pravde u Hagu poziciju da su Albanci na jednoj strani, a svet na drugoj strani u Srbiji u nekom smislu.
Srpska napredna stranka zahteva od vlade Srbije da Skupštini dostavi kompletan tekst sa sednice Saveta bezbednosti kako bi bilo u mogućnosti da o odlukama koje se tiču rekonfiguracije civilne misije na Kosovu zauzme stav, jer kako kaže predsjednik stranke Tomislav Nikolić.
Da vam kažem da ne valja, a zašto bi onda Rusija glasila za nešto što ne valja? A da vam kažem da valja, a kako to da glasa Amerika za ono što valja za Srbe? Podeljen sam i voleo bih da do detalja proučimo to da bih mogao da vam dam tačno odgovor.
Portparol predsjednika Kosova Fatmira Sejdiju Džavid Bečiri je izjavio da je misija EULEX-a za institucije Kosova dobrodošla i može da deluje u skladu sa planom međunarodnog posljednika Martija Tisarija. Bečiri ocenio da je svako odstupanje od tog plana neprihvatljivo za institucije Kosova.
varijante će se nam...
Suprostavljamo se svakoj varijanti koja dovodi u pitanje ustavnost i suverenitet Kosova, rekao je Bečiri. Predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiu i Hašim Thači su juče na posebnoj konferenciji za novinare istakli da je za njih neprihvatljiv plan od šest tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona uz isticanje da je misija Euleksa dobrodošla na Kosovo. Inače, mediji na Kosovu danas opšteno informišu o sednici Saveta bezbednosti, ali ne komentarišu značaj predsjedničkog saopštenja i prihvatanja izveštaja o rekonfiguraciji UNMIK-a za dalje procese na Kosovu.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je srpska diplomatija uspela da nametne UNMIK na teritorijama gde Srbi žive kao većina, dodajući da je sigurno da ako UNMIK deluje u srpskim sredinama, da će tu biti manje prostora za neke druge organizacije.
U tom smislu posebno apostrofiram da je to potpuno sužen ili potpuno isključen prostor za međunarodnu civilnu kancelariju koju doživljavamo kao glavnu opasnost za teritorijalni integritet.
Ivanović je podsjetio da su predstavnici međunarodne civilne kancelarije kojom rukovodi Peter Fate došli na poziv kosovskih institucija da implementiraju Ahtisarijev plan i da nisu statusno neutralni.
Što se tiče Euleksa, to je potpuno drugačija priča. Statusna neutralnost Euleksa je više nego očigledna, zato je ponovio to i Ban Ki-moon, vezao je to za rezoluciju 1244, što znači da je samim tim vezao i za onaj deo rezolucije na kome mi puno insistiramo, to je onaj deo rezolucije koji govori o teritorijalnom integritetu Srbije.
Nakon što je juče vlada Republike Srpske podnijela krivične prijave protiv devet osoba, među kojim je i Rafi Gregorijan, zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, stižu brojne reakcije. Neke od njih prikupila Žana Kovačević.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je potvrđeno da je stigla krivična prijava vlade Republike Srpske protiv devet lica, među kojima su domaći i međunarodni tužioci i sudije, te novinari i visoki funkcioner Državne agencije za istrage i zaštitu. Podsjećamo, za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja krivične prijave podnesene su protiv vršioca dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina, međunarodnih tužioca Harija Forlana i Davida Apčara, sudije Ševke Šakbegovića te Rafi Gregorijana, prvog zamjenika visokog predstavnika. Na listi prijavljenih su i novinari Bakir Hadži Omerović i Slobodan Vasković, predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić i zamjenik direktora SIPE Dragan Lukač, premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi naprosto smatramo da evo ono na čem insistiraju gospoda, pa i sam Lajčeka, to je pravna država, da vlada Republike Srpske ima pravo da shodno svoje procjeni radi taj dio posla. Kada se osjeti ugroženost stanovišta funkcija, sa stranovišta blaćenja, kontinuiranog rada, zloupotrebe institucije i međunarodne zajednice i pravosuđe Bosne i Hercegovine, on ima pravo da se brani na način kako ona to misli.
Za sada krivične prijave nisu željeli komentarisati ni u tužilaštvu, niti u sudu Bosne i Hercegovine. Čitava priča započela je zahtjevom suda BiH da se dostavi dokumentacija o izgradnji administrativnog centra vlade Republike Srpske zbog sumnje da su počinjene nezakonitosti. Iz vlade su tvrdili da sud Bosne i Hercegovine nije nadležan za taj slučaj, nego entitetsko pravosuđe. Na kraju dokumentacija je predata, ali nakon nekoliko sati i krivične prijave. Pravni ekspert iz Banja Luke Miroslav Mikeš također smatra da sud Bosne i Hercegovine nije nadležan, te da je postupak, ukoliko je bilo nezakonitosti pri izgradnji zgrade entitetske vlade, trebalo da vodi entitetsko tužilaštvo.
Negiranje toga bi podrazumijevalo da je entitetsko sudovanje apsolutno suvišno. Međutim, apsolutno smatram da je pravno i politički neoportuno i da vlada Republike Srpske nije trebala da postupi u tom pravcu da podnosi krivičnu prijavu protiv tužilaca i sudija, kao isto tako protiv diplomata. Mislim da se neće ništa dobiti u pravnom smislu, a mislim da je štetno i politički.
Mikaš ističe da je vlada Republike Srpske trebala pravnim sredstvima dokazivati nenadležnost suda Bosne i Hercegovine u procesu eventualnih krivičnih djela.
Postoje više stepene sudske instance, pa na kraj krajeva u Bosni i Hercegovini i Ustavni sud Bosne i Hercegovine sa apelacijama.
Jedan od tuženih, novinar Bakir Hadži Omerović, kaže kako ovo nije prva Dodikova tužba protiv njega, te vjeruje da će ova kao i prethodne biti riješene u njegovu korist.
Ja se nadam da ćemo ipak na kraju svi mi dokazati da je Dodik na čelu zločinačke organizacije, da ljudi koje on nabrojao tamo u tužbi zapravo predstavljaju savjest ovog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
15 sati i 14 minuta, neke od vijesti dana glase. Svjetski lideri osudili su danas terorističke napade u indijskom gradu Mumbai i bivšem Bombaju, u kojim je ubijena 101, a ranjeno 280 osoba. Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno sinoć podržao izvještaj i plan generalnog sekretara Ban Ki-moona o rekonfiguraciji međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu. Rafinerija Bosanski Brod nakon trogodišnje pauze počela s radom. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio bio prijedlog zakona za finansijsku konsolidaciju rudnika uglja u ovom entitetu. Što se vremena tiče, sutra prije podne sunčano, a poslije podne novo na oblačenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije između ostalog objavljujemo. Rafinerija Bosanski Brod zvanično danas započela rad.
Ovo je zvuk jednog od kamiona koji je izvezao cisternu goriva na neku od benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini.
Promovisana kampanja o privrednim mogućnostima Bosne i Hercegovine.
Enjoy made in Bosnia and Herzegovina.
Mi ne pokazujemo ovdje samo informacije, nego želimo da zračimo nekim osjećajima, optimizmom, nadom i tako dalje.
Nismo najavili, ali svakako poslušajte. U intervju u radiju Slobodna Evropa, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović je između ostalog govorio o stalnim najavama njegove ostavke ili smjene, te o vjerodostojnosti informacija o terorističkim grupama u Bosni i Hercegovini. S ministrom Sadovićem razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sadoviću, već mjesecima se zapravo govori o vašoj smjeni. Okarakterisali ste to kao političke igre. Kakva politička pozadina stoji iza najava o vašoj smjeni?
Mislim i slažem se sa prvim zamjenikom visokog predstavnika Rafijem Gregorijanom da je riječ o strategiji odlačenja pažnje sa pravih problema i opstrukcija. Međutim, ne isključujem mogućnost i te se mogućnosti zaista pribojavam, je pomisao da sam za neke krugove nepoželjan, jer sam jedan od rijetkih bošnjaških funkcionera u sigurnosnom sektoru.
Procjenjuje se da je Bosna i Hercegovina zbog svoje strukture poroznih granica i rasjepkanog sigurnosnog prostora utočište najtraženijim kriminalcima, spominju se čak i teroristi. Kolika je zapravo prijetnja po Bosnu i Hercegovinu?
Smatram da terorističke prijetnje u Bosni i Hercegovini nisu ni veće ni manje nego u zemljama Europske unije. U ovoj godini, prema izvještajima obavještajne agencije i drugih policijskih agencija, nije zabilježeno ni jedno djelo koje bi se moglo svrstati u međunarodni terorizam. Zabilježen je jedan slučaj unutrašnjeg terorizma za slučaj podmetanja eksplozivne naprave u trgovačkom centru FIS Vitez. Naravno, postoje određene skupine ekstremista, religioznih i nacionalnih fanatika, u čijim se glavama motaju ideje da bi terorom došli do samo njima razumljivih ciljeva. Terorizam je kod nas, nažalost, izvrsna tema za primitivna dnevna politička potkusurivanja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
Kakva je saradnja s drugim agencijama za provođenje sigurnosti?
U Bosni i Hercegovini postoji 15 raznih agencija koje se bave policijskim poslovima. Postoji mnoga preklapanja nadležnosti. Dešavaju se slučajevi da dvije, pa čak i tri policijske agencije istovremeno vode istragu protiv određene kriminalne grupe, a da zato jedna, odnosno druga i treća ne znaju. Bojim se da će tek kada se neke ozbiljne stvari dese početi da zrijeva svijest da policijski sistem u Bosni i Hercegovini moramo temeljito rekonstruisati.
Gospodine Sadoviću, da li postoji prema vašem mišljenju eventualno sprega kriminala, terorizma i pojedinih struktura za provođenje zakona?
Ne može se isključiti, čak što više u mnogim zemljama i na mnogim iskustvima je uočeno da organizirani kriminal je u pravilu povezan ili ima pokrovitelje u strukturama vlasti. Posebno je to slučaj sa zemljama u tranziciji koje su plodno tlo za bujanje kriminala, ali i za cijeli spektar pratećih pojava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bio je to intervju s ministrom Tarikom Sadovićem. A kao što ste čuli u našim vijestima, danas je svečano obilježen nastavak rada rafinerije Bosanski Brod nakon trogodišnjeg prekida provedene privatizacije i remonta postrojenja, javlja Milorad Milojević.
Ovo je zvuk jednog od kamiona koji je nakon današnjeg svečanog otvaranja rafinerije Bosanski Brod izvezao cisternu goriva na neku od benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini. Nakon tri godine zastoja, privatizacije i polugodišnjeg remonta, u punu proizvodnju pušteni su pogoni kapaciteta od 1,2 miliona tona godišnje prerađene nafte. Radnici, njih oko 1400, konačno mogu da odahnu nakon duge neizvjesnosti.
I za mene je ovo veliki
radost velika i mene i moju porodicu, jer nakon ovoliko godina sad radi i rafinerija i baka, evo vidimo svi kako to radi, plate su redovne.
Kod nas je bila jedna velika agonija, ovo je sada nešto neprepoznatljivo.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik u svom pozdravnom govoru istakao je kako su uloženi ogromni napori da bi rafinerija proradila.
Skepse je bilo ovde na našim prostorima, ne vjerice da ovo može, ali evo danas svi oni koji su kritikovali, koji nisu vjerovali, danas moraju ipak da priznaju da je ovo uspješno realizovan projekt.
Generalni direktor ruske državne kompanije Zarubežnjeft, novog vlasnika Brodske rafinerije, Nikolaj Brunić, kazao je da se do 2010. godine može očekivati povećanje proizvodnih kapaciteta na 4,2 miliona tona, kao i zadovoljavanje najstrožijih evropskih normi. Svečanom otvaranju prisustvovali su pored entitetskih i neki od najviših državnih zvaničnika, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Pomislite samo koliko je hiljada ljudi će se, tako da kažem, hraniti od ovoga. Pomislite samo kako je to izgledalo prije par godina i vidjet ćete da jeste velika stvar. Velika je stvar i za sam Bosanski Brod, velika je stvar i za Bosnu i Hercegovinu.
Bosansko-hercegovački premijer Nikola Špirić istakao je kako će rad rafinerije direktno uticati na smanjenje spoljno-trgovinskog deficita.
Ovo nadmašuje priču samo entitetsku ili samo državnu. Ukoliko se stvari budu odvijale onako što se predviđa, ovo će biti jaka regionalna priča.
Rafinerija nafte Bosanski Brod osnovana je 1968. godine. Privatizovana je prošle godine zajedno sa rafinerijom ulja u Modriči i preduzećem Petrol. Za Radio Slobodna Evropa iz Bosanskog Broda, Milorad Milojević.
Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je danas prijedlog zakona o konsolidaciji rudnika uglja u ovom entitetu, informiše Selma Boračić.
Na insistiranje kluba delegata hrvatske nacionalnosti, zakon je danas odobren u drugačijoj formi od one koja je prihvaćena u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Ovim zakonom, između ostaloga, krenut će se sa integracijom u jedinstveni energetski sektor rudnika sa elektroprivredom, ističe federalni ministar industrije i rudarstva Vahid Hećo.
Prema tome je ovo jedan, po meni, vrlo značajan korak, jer sljedeći korak nam je integracija sa elektroprivredama, a poslije toga nadam se da ćemo krenuti u izgradnju novih energetskih objekata koji će ojačati i dovesti naš elektroenergetski sektor poziciju da bude stvarno kičma privrednog razvoja ovih Bosne i Hercegovine.
Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima u Federaciji. Sada imamo zakonski osnov za restrukturiranje energetskog sektora i namjenske industrije, kaže Hećo.
Taj zakon nam je također bio potreban iz jednog jedinog razloga što naš sadašnji zakon o privrednim društvima ne poznaje kategoriju holdinga ili koncerna i to je po meni najznačajnije što smo željeli da ugradimo ovaj zakon. Ima još neke izmjena koje poboljšavaju kvalitet korporativnog upravljanja u našim kompanijama i meni je drago da je Dom naroda prihvatio ovaj zakon i ja se nadam da imamo sad zakon koji će uvesti puno više reda u naša privredna društva.
Sjednica Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Učenici i profesori u gimnaziji Mostar jutros su evakuisani zbog dojave da je u zgradi postavljena eksplozivna naprava. Na sreću, dojava je bila lažna, javlja Tina Jelin.
Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Leila Tribun.
Nije pronađeno ništa što bi upućivalo na istinitost prijave, znači nije se radilo ni o kakvoj eksplozivnoj napravi. Odjel krim policije Policijske uprave Mostar preduzima sve kako bismo došli, odnosno identificirali lice koje je uputilo taj poziv.
Na ulicama grada i dalje su prisutne pojačane policijske patrole. Nakon niza maloljetničkih sukoba srednjoškolaca, uslijed čega jedan učenik teže povrijeđen. Mnoge škole odlučile su se i na angažovanje zaštitarskih firmi kako bi se eventualni sukobi spriječili. Navode kako je lažna dojava povezana sa posljednjim incidentima, Leila Trivu nije odbacila. Glasnogovornica MUP-a potvrdila je i da će predstavnici policije sudjelovati na sastanku o problemu maloljetničke delikvencije kojeg danas organizira Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Ovo je sigurno nastavak događaja koji su slijedili zadnjih dana. U žiži interesovanja su maloljetnici, odnosno maloljetnička delikvencija. Danas će biti taj sastanak kojem će biti prisut kako komesar uprave policije, tako i rukovodioc Policijske uprave Mostar i pripadnici same Policijske uprave Mostar koji će govoriti o toj temi.
Podsjetimo da je komesar MUP-a oštro kritizirao nadležne ustanove, ali roditelje, istaknuši između ostalog da se problemom maloljetničke delikvencije danas bavi samo policija. Sastanku će osim predstavnika srednje škole i resornog ministarstva obrazovanja prisustvovati i vijeća roditelja, predstavnici Centra za socijalni rad, Pedagoškog zavoda, Sportskog saveza i Gradske uprave Mostara. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Danas je javnosti predstavljen prvi dio kampanje o privrednim potencijalima Bosne i Hercegovine. U okviru promotivnog programa prikazan je film i 9 video spotova. Naš novinar Marija Arnautović na ovoj zanimljivoj promociji je zabilježila. Enjoy natural resources. Enjoy learning. Enjoy organic.
Projekat Enjoy Business promoviše poslovno investicijsko okruženje i mogućnosti Bosne i Hercegovine. Cilj je poboljšanje ukupne slike i percepcije o Bosni i Hercegovini u svijetu i predstavljanje privrednih potencijala zemlje. Projekat Enjoy Business osmislila je i odvojila novac za snimanje spotova Agencija za unapređenje stranih investicija FIPA. Direktor Haris Bašić.
Mi u ovom trenutku očekujemo da sa promocijom biznisa i ekonomije, privrede i privrednika također doprinesemo da se kompletno pogled i kompletna percepcija o Bosni i Hercegovini izmijeni na način da se može uvidjeti da u Bosni i Hercegovini vrijedi ulagati, da se ima u što ulagati, da imaju odgovorni i konkretni partneri sa kojima se može raditi.
Film u trajanju od 6 minuta i 30 sekundi i 9 video spotova od 30 sekundi producirao je autorski tim Refresh produkcije. Ademir Kenović kaže da im je motiv bio pokazati da u Bosni i Hercegovini postoje kompanije koje uspješno rade i u koje vrijedi ulagati.
Vrlo je teško naći tu neku mjeru u kojem će se efikasno, brzo, a zanimljivo, a dovoljno jasno pokazati ono što hoćemo. Mi ne pokazujemo ovdje samo informacije, nego želimo da zračimo nekim osjećajima, optimizmom, nadom i tako dalje. Enjoy made in Bosnia and Herzegovina. Enjoy on-time delivery.
Enjoy business. Bosnia and Herzegovina. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti. Intervjui. Analize. Aktuelnosti. Komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, ponovo smo u našem sarajevskom studiju. Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ovog dana. U studiju je Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U terorističkim napadima na više od 10 ciljeva, hotela, bolnica, turistički centar u indijskom gradu Mumbai, danas i jučer ubijene su 104 osobe, preko 300 je ranjeno, dok se još uvijek ne zna broj talaca. U Mumbaju i ovim trenucima odjekuje eksplozija dok se policija bori sa teroristima. Indijski premijer Manmohan Singh izjavio da iza ovih napada su i grupe stacionirane u susjednoj zemlji, dok agencije prenose da je odgovornost za napade preuzela dosad nepoznata organizacija Dekad Mujahedini. Prema dostupnim saznanjima predstavnika ambasade Bosne i Hercegovine i Indije, među žrtvama u Mumbaju nema državljana BiH. Član predsjedništva BiH Haris Leđić sastao se danas s visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Tokom susreta razmatrano je aktualno pitanje državne imovine i inicijative vezane za ovu temu, a Leđić je istakao da ovo pitanje treba riješiti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumom o pitanjima sukcesije. U Bosanskom Brodu presjecanjem trake i punjenjem prve cisterne naftnim derivatima danas svečano obilježen početak proizvodnje u rafineriji nafte Brod. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio predlog zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine, prema kojem će iz budžeta Federacije BiH biti uplaćene neizmirene obaveze rudnika za penzijsko invalidsko osiguranje. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio da je hapšenje Ratka Mladića ključno državno pitanje za Srbiju. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija dao je prošle noći zeleno svjetlo za razmještanje policijsko-pravosudne misije Europske unije na Kosovu u okviru postojećeg mandata UN-a. Bombar samoubica svojim automobilom napao američki konvoj i detonirao eksploziv oko 200 metara ispred američke ambasade u Kabulu, ubivši najmanje 4 afganistanska civila.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Regionalna emisija je u svom redovnom terminu u 18 sati. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.